semana en el Corte Inglés. Tú me convenciste pa' comprarte el internet. Maldito momento que fue mi perdición. Pues desde ese día ya no hacemos el amor. Tú ya no me miras, yo ya no te importo. Y si me insinúo, tú me dices que pa' qué. Que con esos cuerpos y con lo poco que gastas te sale más barata las mujeres del PC. Y que tú prefieres pasarte todo el día pegado a la pantalla.
Eta irratean gaude, hemen Jone eta Bea. Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon entzule guztiei.
Eta gaurko atalak hauek izango dira, lehendabizi izutegia, gero horra horra irun jatorra, berriro izutegia, hemenetan lurra eta askatasunaren baitan, gaintzurizketaren kasua jorratuko dugu, eta bukatzeko el hombre sin tierra. Eta bueno, hasiko gara. Emango diogo hasiera lehenengo atalari izutegia. Udalbatzak metadona eraikiko duten lurzaiaren erabilera birkalifikatzea onartu du. Merkatalgun erraldoia dator Irungo periferiara kontsumismoa gehiago bueltatzeko. Erosleen kotxeko mugikortasuna bultzatzeko eta trafikoa areagotzeko. Irungo erdigunearen dendak erosleri gabe gelditzen diren bitartean. Hilzorian dagoen Irungo erdigunea hiltzen den bitartean. Eta Eguberri osoan udalak Irungo komertzio txikia zenbat maite duen zenbat maite duenarekin kaka ematen. Udalak Irungo dendekiko sentitzen duen maitasun neurrigabea adierazten duten bihotzak Irun osoan ikusi izan ditugu. Nola ez, publizitate kanpaina osoa diru publikoarekin ordainduta. Hori bai, makillaje ona. Eta bitartean, metadonari bidea irekitzen. Aguantatu beharrekoa. Hau ba, hau bai, hau, udal adar jotze galanta. Ta guain, horra-horra, Irun jatorra, zare atalari, hasiera emango diogu. Arratsaldeon ona oinat.
Kaixo bai.
Gaur Irungo beti bezala Irungo aktualitateaz etorri zara guregan kontatzera eta gaur daukagu gai berri berezi bat egun hauetan prentsan egon dena, ez? Badirudi bisitari berri bat izango dugula Irunen.
Bai, bisitari berri bat hala egin bai diote kabitxiki bat, ez? Arazo Norte deitutako eremuan ba, komertziorako gune bezala aldatu da erabilera eta bertara, bueno, ba, ezaguna den, ja da, Espainiar estatuan zabaltzen hasi den eta Euskadi Autonomia Erkidegora iritsi den Mercadona marka Irunera ere iritsiko dela, ba, bueno, 2015 bukaeran, 2016 urterako edo astetxo bat besterik ez da pasa, osoko bilkurak, Irungo osoko bilkurak, ba, bueno, Arazo Norte ere horretan industrialerako bueno, kalifikatuta zegoen gune bat komertzialerako aldatu dena, egia da, ba, bueno, ba, bi eremu berdinean, bi eremu bereizten zirela, bata gasolindegi bat ezartzeko, gaur egun Letxunborri hiribidean dagoena, bertatik atera eta Arazora eramateko, baina horrekin batera, ba, bueno, komertzialerako gune bat bueno, bertan jartzeko aldaketa bat onartzen zela. Aldaketa horretan 5.000 metro karratu eraikigarriak ziren eraikinerako, supermerkaturako 1500 metro karratuko supermerkatu bat jarriko du Mercadonak, beraiek ohikoa ukitzen duten ba, ekipamendua izan oida, 1500 metro karratuko supermerkatu bat salmentarako 1500 metro karratu gehi beste 3500, ba bueno, ez gordeiu bezala eta kargata deskararako, baina horretaz gain beste 15.000 metro karratu guztira direnak 5.000 horiekin ba, aparkalekorako eta bideak sartzeko, azkenan ari gira hitz egiten, ba, larri-larri PTS-ak, pan-territoriale sektorialak, komertzialerako dagoenak, ezartzen dituen metro karratuetan, 5.000 metro karratutik angora ekipamendua handi bezala kalifikatuko litzake, beraz, aldaketa berezi bat beharko luke, edo 15.000 metro karratutik angora, eta ba, kasualitatez, 4.985 metro karratuko eraikigarritasuna ematen zaio komertzialgune horri, eta ia 15.000 metro karratukoa, 14.000 laureunda berroi eta 15.000 ingurukoa, bai, eremu guztiari, ez? Horrek erakusten du, ba, udal gobernu honek fin-fin landu behar izan duela, ba, ekipamendu handi bezala ez definitu behar izateko gune hori. Gaurkoan berriro ere, ba, onarpen horrekin egiten duguna da, ba, komertzioa, eta ekartzen den komertzioan eztabaida egon baldin badaiteke ere hiri ereduan, ba, kanpoaldean erosketak egitera joatea behartzen gaituen hiri eredu bat bultzatzen dutela, bai. Honen proposamena udalbatzara eraman duen PSek, baino baita onartu duten PNVek eta PP berak ere.
Bai, orduan esaten hitz egiten ari gara, jendea bera erosketak egiteko hartu beharko duela kotxea.
Bai, kotxea eta, bueno, Irunen daukagun mugikortasun plan jasangarri horren aurka joango litzakeen zerbait, ez? Berriro ere, ba, garaian 90 inguruan, bueno, ba, komertzioguneak hirietatik kanpora, komertziogune handiak hirietatik kanpora eramaten hasi ziren garaia, baita industriaguneak ere, gure aldetikan osoko bilkuran bertan bi adibide jartzen genituen, bata Frantziar estatuarena eta bestea Alemaniar estatuarena. Alemanian urte batzuk badire ja da, kanpora eraman zituzten supermerkatu edo azpiegitura handiak herriaren barnera eramaten hasiak direla. Eta aldiz Frantziar estatuan oraindik ere supermerkatuak eta gune komertzialak herrietatik kanpora bideratzen dituzte. Zer dakar horrek? Azkenean hirian bizi den edozeinek kanpora joan behar baldin badu erosketak egitera, ba, azkenean kotxe hartu beharra daukala. Erosotasuna izaten da argudiotaku bat, baina guk pentsatzen dugu erosotasunaren gainetikan beste argudio batzuk badaudela, jasangarritasuna, ingurumenaren bidetikan ere kutsadura ere kontuan hartu beharra dagoela, eta bizi nahiko genuken bizi eredu bat ere, ez, guk osoko bilkuran bertan esaten genuen. Azkenan ez da soilik hiri eredua, baizik eta gizarte eredu bat ere, erosketak nola egin behar ditugun ezartzen digute, nola bizi behar dugun, korrika eta presaka bizi gera azken urte hauetan, geroz eta azkarrago bizitzera behartzen gaituzte, eta alako onarpenek eta alako urratsek hori ba, bermatzea bakarte hiri eredu bat, baina horren barnean dagoen gizarte eredu bat. Azken finean, kanpo aldera erosketak egitera joan, eta irundarrak edo hondarribitarrak eskualde honetakoak hendaiarrak ere bertara gerturatu, kotxean gerturatu behar izatea, ba, guretzako ez da modurik egokiena erosketak egiteko, eta nola ez, ba, uste dugu alako azpiegitura edo supermerkatu bat irekitzeak kalte ikaragarria egiten diola erdiguneko edo auzoetako, ba, denda txikiei, bai, elikadura saltzen dutenei, eta Merkadonak, ba, horren ospea handia daukan kosmetika mundu horreri ere, ez? Azkenan uste dugu elikadura badela, ba, bueno, gure bizitzarako oinarrietako bat, eta bide horretatikan izan daiteke, ba, jendeak bertara jotzea eta herrian eta auzoetan dauden komertzio txiki hoiek eta, bueno, urte luzeetan ezagutu ditugun komertzio txiki hoiek, ba, galera handiak edukitza, torri guretzako oso larria izangoa.
Eguberria baino lehen, joaten ginen Irundik, Kolon paseotik eta lagunekin nola, gure komentario nagusia zen, Irungo betiko negozio asko izten ari dira. Ez? Hori konturatu ginen horrekin. Eta gero, ba, etorri zen udalaren kanpaina, komertzio txikiaren alde, eta bete zuen Irun bihotzekin, eta esaten zuen komertzio bizirik, eta Irungo taupada zela komertzio txikia. Nola uler daiteke kanpaina hori diru publikoarekin egina, imaginatzen dut, ez dut ez beraien poltsikotik atera dirua, ez, kanpaina egiteko, baizik eta gure poltsikotik. Nola uler daiteke kanpaina hori egitea, eta gero, Merkadonarekin, Metadonarekin tratuak egitea Metadona hemen sartzeko.
Nola uler daiteke, ba, gure aldetikan ulertezina, ez? Ez du ulertzen, gutxinez gure buruetan eta gure filosofian ez da sartzen bertako komertzioaren alde apustu egin, bertako komertzioaren alde kanpainak bultzatzearena, bertako komertzioaren alde zaudela esaterena, eta momentu berdinean alako azpiegitura irekitzeko edo irekitzea albideratzeko urratsak ematea, hori ere osoko bilkuran aipatzen genuen, eta bueno, bai Alderdi Popularretik, bai Eusko Alderdi Jeltzaletik eta Alderdi Sozialistatik hiruetatik esaten zitzaigun beraiek komertzio txikiaren aldeko apustua egiten dutela, baina ezin zutela inola ere ez utzi balako aukera bat galtzen. Irunen irekiko ez balitz, Donostin irekiko litzake eta jendea Donostira joango litzakela. guk uste dugu, bueno, ba, azkenean erosketak edo egunerokotasun hori zentroan egin barreko zerbait dela, egia zuk aipatu bezala, azken hilabete hauetan urte luzeetan irekiak ikusi ditugun komertzio batzuk isten ari direla, arrazoiak ezberdinak dire, dago boier dekretua dena, ba, alokairuaren gatikan, beste batzuk ba, erretreta hartu eta erreleborikan ez dagoen ba, bien familiak direnak, denetik badago, baino negia da, guke bertan ere aipatu genuela, zergatikan udalak jartzen du, komertzioa utxik dauden lokalak, bueno, bizirik jarritz jartzeko, balako programa bat, kabiziak deitzen diona, eta zergatikan ez du hori egin, ba, iste hartzeuden, Irunen ba, urte luzeetan zehar ezagutu ditugun komertzio horiekin, ez? Egia da, alokairua ba, igotzera baldin bazi joan, zerratik ez da kapaza, ba, Irungo dela benetan esfortzu bat eginez eta guztion diruarekin, eta benetan kanpaina batzuk egiten, zentroan edo irigunean eta auzoetan dauden komertzio horretan erosteko balako esfortzu bat egitearekin, ez? Guk ez dugu lertzen nola izan daiteken, ba, nola izan daiteken horren hipokrita momentu batean, ba, komertzio txikiaren aldeko apustu egin, eta momentu berean, eta gainera, eztabaida berean esatearena, ba, bueno, merkadonari ateak zabaltzen dizkiogula, iritik kanpo dagoen eremu batean guretzako ulertezina, baina, ba, bueno, Irunen dugun errealitatean, ba, gaur egunean, dagoena errealitate hutsa, ez, hiru alderdi horiek argi gelditu zen, ba, ezker batu etzegolako, hiru alderdi horiek eredu bat mantentzen dutela, ez dutela, etzaila inporta zer den bultzatzen dena, beraien interesak askotan ulertzen ditugu ekonomikoak hutsa direla, ez direla benetan gizarte honek behar dituen behar horie irantzuten dien interes batzuk, eta beste aldean ba, EH Bildu bera gelditu zen, ba, horren aurka eginez ez, benetan bestelako eredu baten beharra adierazten.
Eta imaginatzen dugu, kotxea bultzatzen bali madute, horrek trafikoa areagotuko luke, eta ondoren beste azpigitura gehiago eraikitzeko beharra aipatuko lukete. Beraiek trafiko hori arintzeko?
Ba, suposatzen dugu, bertara kotxez joateak, azkenan lehen aipatu bezala, ba, kotxea mugitze izango da, trafikoa areagotuko du, gogoratu behar dugu, no, ba, Araso Norteren ondoan dagoela, ba, Txingudi Merkatal Zentru erraldoia, trafiko gehiago egongo dela, guk pentsatzen dugu, ba, gaur egun alkanpora joaten diren erosleak, ba, alkanpora iritsi baino lehen askok eskubira hartu eta merkadona irekitzen den momentuan merkadona joko dutela. Guk espero dugu halako supermerkatu batek inoren buruan ez eragitea azpiegitura gehiagoren beharra. Ez errepide eta ez bestelako azpiegituren beharra. Pentsatzen dugu dagoena gehiegizkoa izan daitekela, dagoen mugimendu guztiarekin eta gehiago beharko denikan ez dugu pentsatzen. Badakigu eta aipatu izan dugu, ez? Hegoaldeko saihesbidea hor dagoela, hori ere ba, bai PSE, PNU eta PPren buruan hor dago, berriro ere ba, bueno, logika berdinarekin, garraio pribatu motorizatuaren logikarekin egiten diren proiektuak direla, eta uste dugu, bueno, ba, alako supermerkatu batek ez duela balio argudio bezala beste azpiegitura alako, errepidetako azpiegitura batzuk egiteko argudio bezala balio behar.
Argi dago, aipatu dituzun udal taldeak, merkatal gune erraldoi hauen bultzadarekin ari dira eredu konsumista bultzatzen, ez da?
Bai, ez, azkenean kontsumitu behar dugula, ba, agian ezin dugu ukatu, lehen esaten nuen, elikaduraren bitartez ba, bizigera, ez, guk behin eta berriro eztabaida ezberdinetan jartzen duguna da, lurretikan jasotzen dugun produktuaz bizigera gehien bat, eta agian ba, bide hori jorratuta eta ulertuta merkadona bezalako supermerkatu batek elikadura lantzen duela, ulertzen dugu hori izan daitekela, baina benetan kontsumoa bilatzen dutena da, ba, bueno, ze produktu saltzen den ezagutu gabe, zer baldintzetan, ze baldintza eskaintzen dituzten ere alako ba, bueno, merkatalguneak lan baldintzei dagokienez, elikadura salmetan zen olako produktua saltzen diren, guk badakigulako ekologikoak diren produktuak ez dituztela saltzen, beraz guk uste dugu benetan gertuko merkatuak edo komertzioak ba, lurretik atera daitekeen produktu guztia bertana, gerriko agroekologikoa deitutako horrentin landuta bertan saldu daitekela, uste dugu urratxo horiek eman behar direla, eta ez da bai da, ba, bueno, filosofiko edo estrategiko hori inun ematen ez den momentuan, azkenean bestelako urratxak eman eta ematen ari dire, ba, guretzat agortuta dagoen eredu bat mantentzeko asmo guztiarekin.
Bale, bainat, ba. Mi asker eta urrengo batean beste gai batzu jorratuko ditugu.
Mi asker zuei.
Zutegia.
Izutegia.
Hegoaldeko ingurubidea eskatu dio Irungo PSek batzar orokorrei. PSek Zubietako baserri lurretara eraman nahi ditu Playa Hondiko kirol pistak. Bidasoaldeko lagunek arbez proposatu dute aipatu pistak eramatea jadanik irigiztatuta dagoelako. Beste taldeek zaila esan dute proposamen hau gauzatzea, kotxeak aparkatzeko ez litzatekeelako behar adina leku egonen argudiatuta. Kirol instalazioak ere parkinarekin. Playa Hondiko kirol azpiegiturak Blaia Buena Vista izeneko mendizkara eraman nahi du Irungo Pepek. Pepek dio ez soilik kirolpista baizik eta errepideak, aparkalekuak eta etorkizunean, nola ez, sendotasun teknikoa daukala. Beno, Juanita de Bengoetxeak argi utzi du zein den Pepek gehien maiten duen kirola. Pelota ez baizik eta pelotazoa edozein gauzarekin etxeak errepidea kirola oso jokalari ona dela ez dugu zalantzan jartzen. Jose Antonio Santano Irungo alkateak Odonel Orza PSEko legebiltzarkidearekin batera ekimen estrategikoak aldarrikatu dituzte Irunentzako. Pasaia Irun plataforma logistikoa gaintzurizketan egitea aldarrikatu dute Irungo zoruan ez egon arren rol estrategikoa jokatuko duelako hiriaren etorkizun ekonomikoan esanez. Tren eremu berria balizko hirugarren harira egokitzeko aldarrikatu dute abiadura handiak mantxo egiten duela adieraziz. Abiadura handia mantxo. €105 gehiago inbertitzeko eskatu diote estatuari eta Eusko Jaularitzari egitasmoa bizkortzeko.
Urtarrilaren 17an ez egin inolako planik, eta etorri apaize hartzaren aldeko egunera, Txerrimuñon ospatuko den baskarira. 11etatik aurrera, sagardo dastaketa, baskari vegano goxo-goxoa, bertsolariak, antzerkia, musika, kasernarateko eneritzekin eta sorpresa gehiago izango ditugu. Lurra landuz, aski izan nahi dugulako, gora apaize hartza. Apaizi hartzan bizi garenok, etxean eta baratzan, egunez egun tinko lanean, barazkiekin iraultzan. Plataforma logistikoaren, mehatxu dugu bidean, amalurraren defentsan goaz, zuek eta gure artean. Espekulazioen baitan, sosikinaren gozean, guk ez dugu bat egiten, guzti hau da zuen kaltean. Proiektura iristen denak, gure naia sentitzean. Jarri dezala maitasun guztia aitzurran eta sardean.
Eta Pasai artean gaintxurizketa dago, Jaizkibel mendiaren hegoaldean. Eremu ederrau, baserri lurrak osatzen du, eta oasi irla bada Porlana nagusia den Gipuzkoan. Arnazgune da kutsadura maila altua duen eskualdean. Pasaia Irun artean eraiki nahi duten plataforma logistikoak 15 hektarea lur okupatuko ditu, eta 16 trenbide izango ditu, irakurri genuen, prentsan. Eusko Jaularitzak bultzatu nahi du Euskotren, tranbia eta abiadura handiko trena lotuko lituzkeen tren eremua edo intermodala. Trenbideak dagoeneko eginak dauden lekuetatik kendu nahi dituzte Irun, eta eginak ez dauden lekuetan egin gaintzurizketa. Nork ulertzen du hau? Uler gaitza da benetan, intermodala beste egitasmo zabalago baten lehenengo urratsa litzateke. Ondoren plataforma logistikoa eta errepidea etorriko lirateke. 180 hektarea lur okupatuko luke egitasmo osoak. Gaintzurizketan baserri edera beratzak daude, eta izenak dituzte. Errekalde Zahar, Santo Kristo Abendaino, Abendaino Berri, Itxue Bekoa, Itxue Erdikoa, Itxue Goikoa, Granada eta Granada Berri deitzen dira eraitziko lituzken baserriak aipatu plataforma egiteko. Herriko Etxea, Marta Etxea eta Bakarraztegi izenekoak errepide trenbide eta loturengatik kaltetuak suertatuko lirateke. Errekak ere badira gaintzurizketan, Bakarraztegi, Patxilla Borda, Arria Hundi eta Apaiziartza deitzen dira eta lurpean geratuko lirateke. Eta beraiekin batera Itxueko aztarnategi arkeologikoa, babes berezia dituzten atzaldiak ere desagertuko lirateke. Gaintzurizketakoa bezalako eremuek onurak besterik ez dakarzkigute etengabe. Nekazariek lurez inobeagoak baliatu eta baliatzen dituzte kalitate handiko jakiak ekoizteko, elikadura buru jabetza belaunaldi bermatuz. Mendeetan zehar baserritarrek maitasunez eta alegin handiz landutako larreek abereak elikatzen dituzte. Mota guztietako zuaitz, sastraka eta landarek, botikak eta haize garbia bermatzen dizkigute, hegazien eta biodibertsitate zabalaren babesleku eta bizitoki diren bitartean. Errekek ur garbia oparitzen digute. Ez aldakitea guztia Urkulluk eta Oregik, oinarrizko hezkuntza ez aldute egin, ondare hau datozen belaunaldiei ukatzeko eskubiderik ez duzu Eusko Jaularitza. Lurra eta etorkizun duina izateko, lurra da etorkizun duina izateko berme bakarra. Emakume eta gizon baserritarrek lurra izerdiz landu dute mendeetan zehar, paisaian, kultura, historia eta memoria gordeaz. Lurrari lotutako ekonomia, harremanak, gaitasunak, trebeziak, tresnak, jakinduria, ohiturak eta bizimoduak, marrastuak eta idatziak daude muino, zelai eta basoetan. Beraz, paisaia gozamena eta lasaitasun iturri ezin ederragorik izateaz gain, memoria ere bada. Antzinatik gaur egun arte nola bizi izan direnaren memoria. Memoria historikoa. Augustia ezabatzea memoriaren aurkako erasoa litzateke, eta memoria ezak nora ezezko etorkizuna dakar. Nekazaritzak bizirik jarraitzen du gaintzurizketan gaur egun ere, bertan bertakoa, garaian garaikoa, eta askotan ekologikoa ekoizten dute baserritarrek. Ekoizle eta bezoren artean kapitalismori gabeko harremanak sortzen dira, konfidantzan eta elkartrukak eta duin eta justo batean oinarrituak, bitartekaririk gabekoak gehienetan. Gaintzurizketako baserri lurrak, bizimoduak eta bizilekuak bermatzen ditu. Jendarte justuago baten hasia eta eredua da. Irun Pasaia plataforma logistikoak hau guztiarekin bukatuko luke. Agintariek bizitzaren oinarriak etengabe desagerrarazten dituzte zementuzko basamortuari bidea egiteko. Beste edozein gudatan tankeak erabiltzen dituzte lurraldeak eta herria garaitzeko. Portlanak lurra ordezka dezan tankeen ordez ondea makinak erabiltzen dituzte lurraren eta herrien aurkako guda mozorrotu honetan. Zeren izenean planifikatu daiteke hainbeste kalte? Garapena, aurrera bidearen eta hazkunde ekonomikoaren izenean erantzungo dute bere bultzatzaileek. Betiko mantra, ikusten ari gara ordea atzeterekin gertatzen ari dena. Milaka milioi euroko zorra sortzen du azpiegiturak herritarrontzako. Ezin diegu gauza bera egiten utzi Irun Pasaia plataforma logistikoarekin. HT-ren egitasmoaren baitan kokatzen da plataforma eta HT-a gelditzeko eskatzen dugun bezalaxe, plataforma hau ez eraikitzeko ere exigitzen dugu. Eusko Jaularitza gure dirua aurreratzeko asmoa erakutsi du oraingo honetan ere Espainiako Sustapen Ministerioaren pasibitatea ikusita. Herritarrok galerazten ez badiegu agintariek natura suntzitzen eta dirua xahutzen jarraituko dute beraien eta enpresa eraikitzaileen onurarako. Utziko aldiegu berriro ere aurpegira barre eta kakaburutik bera egiten.
Ikasteko presa daukat eta artisauaren marmolezko egon harria. Kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen. Distortsuari itxasita barneko galdere entzun gorre egiteko edo horiek denak behingoz kolpe bakar erantzuteko. Depora da poligrafo bakarra beste dena jelun. Depora poligrafo bakarra
Yeah.
lurra da etorkizuna, horrexegatik konbidatzen dizuegu gantxo rizketara, bueno, apaizi hartzaren aldeko jaialdira etortzera Lezoko Txerrimuño gaztetxean larun bat honetan. Uztailaren 17an eguerditik aurrera. Eta ba, kontatu diguten bezala, kuñan, egongo da Baskaria Sagardo dastaketa, Neritz Kasernarat koarekin kontzertua, bertsoak, Tximistxotx izeneko antzeslan bat, kupela antzerki tailerraren esku, eta, bueno, ba, sorpresa pilo bat, egongo dira egun hartan, badira tiketak salgai, 12 euro truke, eta, bueno, ba, hor, itxengo, itxeiten zaituztegu, larun batean hortikan agertzeko. Eta guain, emango diogu, bide gure urrengo atalari, El Hombre Sin Tierra.
El Hombre Sin Tierra.
Aurrekoan ikusi genuen bezala, Txingudiko paduraren bere leku ezberdinetan sortzen den oparotasunak bizitzari aukera ugari ematen dizkio. Eta hor, oinarri horren baitan, bestelako ikusgarriagoak diren animali espezie gehiago ikusten ditugu. Beraien artean ornodun txiki ugari, bai anfibio, zatitxu, zator, zagutxo eta barrak, eta baita ugaztuna handiagoak ere, ipurtatxa, erbinudia, lepaoria eta urrarratoia, adibidez. Baina, aurretik esan bezala, hegaztiak betetzen dute lekurik garrantzitsuena. Eta inguru hoietan begiratzen badugu, beti ematen digu zer ikusi. Ondienetarikoa, eta ikusgarriena baina gutxitan ikusten dena, arrano arrantzalea izango litzake. Behin edo behin ikustezakegu, paduraren eta badiaren gainean, begira, ia nun arrairik arrapa, berezitasun handiak ditu, arrano arrantzaleak. Bere atzeko esproiai laguntzeko, albo behatza ere, atzetik heltzeko gai da. Badakigu arraiak, likatsuak eta labainkorrak izaten direla. Eta horrela egiten du goitik bera bota bere burua urazalean dauden arraiei heltzeko asmoz. Irudia ikusten duenak txundituta geldituko da. Ez da erresa izaten, baina urtero gertatzen den kontu bat da. Beste, eremu batzuetan ikus ditzakegu, baina hoiek murgilariak direlarikan, ubarroia, murgila hundia, edo amiltxoria. Hauek, urgainean dabiltzate, baina murgildu egiten dira, hauek ere arraien bila. Ez arranua bezala, baizik eta, bere murgilaldian, arraiak zetatu, jarraitu eta izatzeko asmoz. Ur gutxiagoko eremuetan, ura apalak edo sakonera gutxikoa dauden lekuetan, hor ikusi ditzakegu, abozetak edo moko zabalak. Bakoitza bere berezitasunekin. Abozetak taldean joaten dira, segalari batzuk izango balira bezala. Behaien moko gorantzko okertuarekin, sega bat bailitzan, ondarrei jira eta bira aldeta atera eta bestera emanez, bertan harrapatzen dituzten, txitsare eta horrelako bizidunak jateko. Aldiz moko zabalak, sekulako sopa jaten ari diren, barbaro batzuen giza, hor joaten dira taldean, behaien moko zabal hori ondarrean sartuaz taldean, inguruan dagoen guztia mugituz eta duten sentsiberatasunaren baliatuz, ba, bertan dauden muskulu eta bestelako izakiak irentziz. Beste kasu bat, eta hau arpoilariekin gehiago lotu beharko genuke, lertxuntxoak izango lirateke, lertxuntxo txikia, ero lertxun euskara, hauek horri biltzen dira, oinazak motel-motel emanaz, ursakonera ertainoko lekuetan, eta alakore motean zazta botatzen dute beraien mokoa, arpoi bat balitzen, hauek ere arraien bila. Beste baterako utziko dugu Martin Arrantzaren kontua, ibaietako kontuetan sartzen garenean. Kasu polit bat izan daitekena, harri iraulariarena da, honek inguruan dauden ondar basterreko harri guztiak iraultzen ditu, dauden intsektua jateko asmoz. Baina, noizi peinetan, dauden harriak handiegia baldin badira, familia nahi arreba deitzen ditu, eta denen artean sekulako harriak iraultzen dituzte, talde lanean, ba, azpilan pentsatzen dutelako merezi duen zerbait dagoela. Hoien artean, txikiagoan, baita ere intsektuak jate dituztenak, txirri arruntak ditugu, eta antzekoak, arrapala batean ibiltzen direnak ondar eta harri artean tikitika tikitika dauden intsektuak jarez. Barrura juten bagera, jaizu bia ingurura etorrera, leskadiaren baitan hor ditugu leskaria arrunt eta papabordinak, eta beste asko ere. Hauek ere, beharen moduan, hor egiten dute bizitza. Zailago ikustegoa izaten dira, urroioa eta batipat urroioan da, baina ohartxe ibiltzen dira, behai az luzeekin, ura eukitu nahiko ez balute bezala, leskaren ondaren gainetikan, tipitxapa, behaien abiak gordeaz. Eta bukatzeko, ornodun txikileen arteko, txingudiko perla jarriko dugu ahotan. Apolazterkaria. Hori da txingudiko atleta aparta. Leku askotan galduta zegoela pentsatzen zenean, Kantauri aldeko ia populazioa garrantzitsuena aurkitu zen. Txingudin, bere bizilekua dunak izaten dira. Bere berezitasuna atzeko izarrak apo arruntak baino laburragoa ditu, eta horri esker korrika egin dezake saltaka baino gehiago, eta korrika horrek eman dio babesa historiaren zehar oraindikan bizirauteko. Eta begira, berez dunak ez diren eta ondar benetazkoa ez den leku batean aurkitu du bere babeseren mua, eta hori izan da Txingudi Badiako Playa Handi.
Lección.
Urtarrilaren 17an ez egin inolako planik, eta etorri apaise hartzaren aldeko egunera, Txerrimuñon ospatuko den baskarira. 11etatik aurrera, sagardo dastaketa, baskari vegano goxo-goxoa, bertsolariak, antzerkia, musika, kasetnarateko eneritzekin eta sorpresa gehiago izango ditugu. Lurra landuz, aski izan nahi dugulako, gora apaise hartza. Apaizi hartzan bizi garenok, etxean eta baratzan, egunez egun tinkolanean, barazkiekin iraultzan. Plataforma logistikoaren, mehatxu dugu bidean, amalurraren defentsan goaz, zuek eta gure artean. Espekulazioen baitan, sosikinaren gozean, guk ez dugu bat egiten, guzti hau da zuen kaltean. Proiektura iristen denak, gure naia sentitzean. Jarri dezala maitasun guztia aitzurran eta sardean.
Hau izan da dena, Txingurri Hotsak Antxeta irratean. Joan baino lehen, gure elkartasuna adierazi nahi diegu egun hauetan atxilotu dituzten abokatuei. Eta, bueno, ba, espero dugu laister kalean denok egotea. Eta, bueno, ba, hemendik 15 egun barru berriro zuekin egongo gea, hemen Antxeta irratean.
Eta gogoratu, asteburu honetan apaizi hartzaren aldeko elkartasun jaialdia egongo dela, Lezoko gaztetxean, Txerrimuñon, eguerditikan aurrera.
Agur, tando pasa.
Agur, ondo izan.